Eiropas Savienības dalībvalsts Bulgārija saskaras ar nopietnām vides problēmām, tostarp rūpniecisko izmešu radīto gaisa piesārņojumu, upju piesārņojumu un mežu izciršanu. Savukārt jau kopš novembra krīzi Pernikas pilsētā radījis ūdens trūkums. Valsts prokurori par tīšu un nepareizu ūdens krīzes pārvaldību pilsētā, nosusinot aizsprostā esošo ūdeni, novadot to rūpnieciskām vajadzībām, apsūdzēja vides ministru Neno Dimovu. Viņš no amata ir atstādināts un Dimovam draud 8 gadus ilgs cietumsods. Krīzes dēļ pilsētā un apkārtnes ciemos ūdens trūkst teju 100 000 cilvēku. Opozīcijā esošā sociālistiskā partija saistībā ar krīzi šomēnes iesniedza priekšlikumu par neusticības balsojumu valdībai. Pēdējo 12 mēnešu laikā šodienas balsojums būs jau 4. Sociālistu mēģinājums gāzt premjera Boiko Borisovu valdošo koalīciju. Tomēr līdzīgi kā iepriekš, visticamāk tas izgāzīsies, jo labēji centriskajai valdībai ir neliels vairākums parlamentā.